Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κουράγη, τον πρώην δήμαρχο, πρώην υπουργό. Συνεργάστηκε με τον Κώστα Σιμίτη. Κύριε Κουράγη, τι κάνετε, καλή χρονιά.
Καλά, καλά, καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Ζήτησα να μιλήσουμε λίγο για να κάνουμε ένα επίλογο για αυτόν τον πολιτικό, ο οποίος νομίζω ότι τιμήθηκε όπως του άξιζε από την ελληνική πολιτεία, πρώην πρωθυπουργό και από τους μακροβιότερους, θα έλεγα, στη χώρα και κατά την άποψή μου από τους ανθρώπους που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο από τη μεταπολίτευση και μετά. Εσείς τον ζήσατε, τον Κώστα Σιμίτη, και ως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ το 1996 και μετά, από το 1995 και μετά ουσιαστικά που ανέλαβε πρωθυπουργός, και ως μέλος της κυβέρνησής του. Σωστά?
Ναι, ναι, έχω ζήσει όλες αυτές τις στιγμές και τη στιγμή της, να τονίσω και εγώ, ότι είναι μια από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδος και ιδιαίτερα της μεταπολίτευσης, και αυτό φάνηκε και από την τιμή έτσι που του έγινε αυτές τις μέρες με το θάνατό του. Αλλά έχω ζήσει όλες αυτές τις στιγμές, κύριε Μπογδανίδη, και την εκλογή του ως πρωθυπουργός όταν απεβίωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έπρεπε ο πρωθυπουργός να εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Μισό λεπτό, για να μην παρεξηγηθούμε. Όταν παρετήθηκε, γιατί ο Παπανδρέου απεβίωσε μετά, για την προεδρία έγινε η προεδρία του ΠΑΣΟΚ.
Για πρωθυπουργός δεν είναι. Ο Σιμίτης.
Ο πρωθυπουργός Σιμίτης παρετήθηκε
από την πρωθυπουργία. Ναι, από την κοινοβουλευτική ομάδα, όταν παρετήθηκε και απεβίωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Ξαναλέω, μην υπάρχει παρεξήγηση. Όταν παρετήθηκε ο Παπανδρέου, γιατί απεβίωσε τον Ιούνιο μετά την εκλογή, την κάνατε το Γενάρη.
Να το πούμε καλύτερα. Ναι. Όταν παρετήθηκε, ήταν ναι. στο νοσοκομείο, ξέρουμε ότι.
Ναι, ναι.
Ναι, και έζησα όλες αυτές τις στιγμές από την εκλογή του, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με τους υποψήφιους και στη συνέχεια την εκλογή του ως πρόεδρος από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης που είχα την τύχη, την τιμή και τη χαρά να με προτείνει να συμμετέχω στην κυβέρνηση του.
Αυτές αμέσως νομίζω ότι είπατε τις τρεις-τέσσερις χαρακτηριστικές στιγμές που βιώσατε κι εσείς. Η πρώτη χαρακτηριστική ήταν η εκλογή του ως πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου θυμάμαι και εγώ δεν ήταν τίποτα δεδομένο, έτσι. Τρεις διεκδικούσανε, ήταν ο Αρσένης, ο Τσοχατζόπουλος και ο Σιμίτης και οι τρεις πια.
Και ο Χαραλαμπόπουλος.
Και ο Χαραλαμπόπουλος, σωστά.
Και ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος, ναι.
Ναι, σωστά. Αλλά λέω τώρα για τους τρεις επικρατέστερους, όπως ήταν. Και θα έλεγα να θυμηθούμε τότε ότι τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Ήταν 53-50-50 πρώτη.
Εγώ, όπως εξελισσόταν τα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, ο Σιμίτης άρχισε, ενώ άρχισε πάρα πολύ δυνατά, κάποια στιγμή υπήρχε μια στασιμότητα και ανέβαιναν ο Τσοχατζόπουλος και ο Αρσένης. Εν πάση περιπτώσει, ναι, η εκλογή του ήταν οριακή στην πρώτη ψηφοφορία και στη συνέχεια και στη δεύτερη υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους πολίτες αλλά και από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, όπου εξελέγει πρόεδρος, μάλιστα λέγανε τότε, εξελέγει πρωθυπουργός, μάλιστα τότε λέγανε ότι το είχε στήσει ο Κώστας Σιλβαγιώτης, θα θυμάστε τώρα.
Καλά, εντάξει, είπανε. Εντάξει. Απλώς καταλαβαίνω κύριε Κουράκη, για να πούμε έτσι για λίγο την ιστορία, ότι τότε λέγαμε, ας πούμε, ότι αν στο δεύτερο γύρο τρόπον την Α έμπαινε ο Αρσένης και όχι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, πιθανώς να ήταν αλλιώς το αποτέλεσμα. Στο τέλος.
Πιθανόν.
Γιατί, ναι, ας πούμε, αυτοί που στηρίξαν Τσοχατζόπουλο δεν θα στηρίζανε με τίποτα Σιμίτη. Ενώ πολλοί που στηρίξανε Γεράσιμο Αρσένη, στηρίξανε Σιμίτη.
Κοιτάξτε, θέλω να σας πω και το εξής. Οι βουλευτές, διαχρονικά οι βουλευτές, έχουν και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης.
Καλά, προφανώς, ναι.
Ναι, και νομίζω, ναι, στη δεύτερη ψηφοφορία κινήθηκαν έτσι, γιατί έβλεπαν ότι με το Σιμίτη έπαιρναν ξανά τις εκλογές όπως συνέβη. Πιθανόν το ίδιο να συνέβαινε και με τον Αρσένη. Και με τον Αρσένη ήταν πάρα πολύ ήταν μια μάχη, εν πάση περιπτώσει εισαγωγικά η μάχη, μια αναμέτρηση έτσι, στην κοινοβουλευτική ομάδα μεταξύ Αρσένη και Σιμίτη, πιθανό, λέμε πιθανό, δεν το ξέρει κανείς, να ήταν ναι, πιθανό.
Καλά, δεν θα απαντήσει κανένας πια σε αυτό, ναι, αλλά, ναι, αλλά αυτή ήταν η σκέψη, ήταν αυτή, καταλαβαίνω. Έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι, υπήρξε μια ομάδα βουλευτών πολύ ισχυρή που ψήφισε και τον Γεράσιμο Αρσένη, ο οποίος νομίζω για τρεις ψήφους δεν μπήκε στο, ναι, στο δεύτερο γύρο, και μετά κυρίως αυτοί κινήθηκαν προς τον Κώστα Σιμίτη.
Ναι, ναι.
Εκεί υπήρχε κανένα παρασκήνιο έντονο, ή ήταν κυρίως αυτό που λέτε η αυτοσυντήρηση? Δεν είπε κάποιος σε εσάς?
Δεν νομίζω. Όχι. Ήταν αυτό το αίσθημα αυτό. Ήταν το αίσθημα αυτό, διότι έβλεπαν όλοι. Εντάξει, το έβλεπε και η κοινωνία, το έβλεπα και οι δημοσιογράφοι, το έδειχναν νομίζω και οι αναλύσεις της περιόδου, ότι με Σιμίτη, γιατί και τότε το Πασόκ περνούσε δύσκολα. Έτσι, ναι. Περνούσε πάρα πολύ δύσκολα και όμως κέρδισε τις εκλογές.
Ναι. Και μάλλον δικαιώθηκε αυτή η επιλογή. Ιστορικά το λέω τώρα, έτσι δεν
είναι? Ναι, δικαιώθηκε, διότι ξαναεξελέγει πρωθυπουργό και είναι μετά ο μακροβιότερο πρωθυπουργό, με την έννοια ότι έχει κάνει δύο συνεχόμενε θητείε και έχει κάνει τόσα χρόνια, έχει κάνει 8 χρόνια.
Ναι. Μετά το δεύτερο έτσι κρίσιμο που ζήσατε ήταν η εκλογή του ως Προέδρου μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, που θυμίζω ότι ο Παπανδρέου ήταν άρρωστος αλλά πέθανε ξαφνικά, γιατί λεγότανε θα έρθει στο συνέδριο, θα κάνει μια τοποθέτηση, διάφορα λέγανε τέτοια. Αλλά ο Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή, και τότε είχαμε ένα από τα πιο, νομίζω, ταραχώδη συνέδρια, έτσι.
Έτσι. Τότε έβαλε και το δίλημα, έτσι. Αν δεν εκλεγώ ο πρόεδρος, έτσι θα παρεθώ ο πρωθυπουργός. Δεν ήταν υπέρ της διαρχίας, δηλαδή κάποιοι συζητεί το εκείνη την περίοδο, έτσι, ότι μπορεί να έχουμε άλλο πρόεδρο και άλλο πρωθυπουργό. Έτσι στο συνέδριο αυτό το ξεκαθάρισε. Αν δεν εκλεγώ πρόεδρο, έτσι κάθεται, ήταν απόλυτο σε ορισμένα πράγματα, γιατί προφανώς έβλεπε ότι η διαρχία δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Και το έβαλε στο συνέδριο το δίλημα αυτό.
Αυτό θεωρήθηκε από κάποιους εκβιαστικό, τότε είχαν ακούσει και υποδοκιμασίες. Εσείς πώς το εκλάβατε? Ήταν λογικό, ήταν εκβιαστικό?
Εντάξει, νομίζω ναι, ήταν μια καθαρή λύση, διότι το Σιμίτη τον ενδιαφέρουν αυτά, όπως έχουν πει αυτές τις μέρες με τον Μπλοκάκη. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έξυπνος, ήταν σεμνός, ταπεινός, δούλευε πάρα πολύ και είχε σχέδιο και όραμα. Δηλαδή αυτό που λέγανε είναι αλήθεια, ότι ήθελε την Ευρώπη, την Ελλάδα, έτσι, στην Ευρώπη, ισότιμο μέλος. Ήθελε, όταν λες Έλληνας, να αισθάνεσαι περήφανος στην Ευρώπη και Ελλάδα. Και όλα αυτά, έτσι, νομίζω ότι τα πέτυχε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με πάρα πολύ, πάρα πολύ δουλειά, και είχε και απόλυτη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες, και πιθανά σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό, έτσι, να μην το βοήθησε κιόλας. Να μην το βοήθησε, αλλά πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος, έτσι, που είχε όραμα, είχε σχέδιο για τη χώρα, και δεν έκανε και πίσω σε πολλά ζητήματα. Δεν τον ενδιαφέρει, δηλαδή, το πολιτικό κόστος, δεν τον ενδιαφέρει ο εξυγχρονισμός της χώρας, που είναι μια συνεχής διαδικασία. Ο εξυγχρονισμός δεν είναι μια τεχνική, είναι μια πολιτική διαδικασία που η χώρα, οι χώρες, οι λαοί πρέπει συνέχεια, βάσει των δόσεων, με βάση τις εξελίξεις, να εξυγχρονίζονται. Και ο εξυγχρονισμός αυτό είναι και σε επίπεδο κοινωνίας και στα κοινωνικά ζητήματα. Ήταν αυτό που καθιέρωσε το ΕΚΑΣ. Τον ενδιαφέρει, δηλαδή, να ανεβαίνει η χώρα.
Είναι πολλά που έγινε, θα έλεγα ότι και τα συν και τα πλήν, βεβαίως, μπορούμε να συζητήσουμε. Να ρωτήσουμε κάτι εσάς, γιατί εσείς τον ζήσατε τα 7 από τα 9 χρόνια, βάζω και το 95 που έκανε. Γιατί μετά φύγατε, εκλεγήκατε δήμαρχος Ηρακλείου. Θυμάστε τις προσωπικές σας επαφές, κάτι? Φαντάζομαι μια σίγουρα πολύ για σας σημαντική στιγμή είναι ότι σας τηλεφώνησε ότι θα πάρετε στο Υπουργείο, έτσι?
Ναι, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, διότι αν θυμάστε εκείνη την περίοδο,
ναι,
είχε ανακοινωθεί νωρίτερα ότι θα γίνει ανασχηματισμός, ενώ λέμε πάρα πολλές φορές ότι
δεν ανακοινώνεται.
Ναι, δεν ανακοινώνεται, είχε ανακοινωθεί ότι την ημερομηνία αυτή θα γίνει ανασχηματισμός. Εκείνη τη μέρα προείδρευα, ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου γίνεται επεξεργασία των νομοσχεδίων, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών. Εκείνη τη μέρα προείδρευα. Οπότε, όπως προείδρευα, έβλεπα από κάτω ένα βουλευτή, σηκώθηκε και έφυγε, και μετά του έδωσε συγχαρητήρια. Προέβλεπα. Ήταν, νομίζω, ήταν ο Νίκος ο Κισούλης, αν δεν κάνω λάθος, πήγε παιδείας.
Ναι. Άρα του είχε τηλεφωνήσει, έτσι.
Ναι. Ήταν μέσα στη συνεδρία σε περίπτωση. Μετά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Λουκά τον Αποστολίδιο που ανέλαξε άμυνα.
Α, ήταν ο ένας μετά τον άλλο, έτσι.
Ναι, ήταν από την Επιτροπή Κοινωνικών Προθεσμών, είχαν πει. Όποτε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια αγωνία, δεν μπορούσε να γίνει επιτροπή και φώναξα τον αντιπρόεδρο να προεδρεύσει. Να προεδρεύσει και βγήκαμε έξω. Έτσι και περπατούσαμε ορισμένοι βουλευτές, πηγαίναμε, ερχόμαστε. Εντάξει, να το πούμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον, αγωνία, όπως θέλει να το πει κανείς. Και κάποια στιγμή δέχομαι εγώ το τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο από τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος μου είπε, Γιάννη, θα ήθελα να συμμετέσχει στο κυβερνητικό σχήμα. Και από τη θέση αυτή, εγώ να σας πω την αλήθεια, ευνηδιάστηκα, διότι περίμενε, αν μου προτείνει στο εργασίας που είχα σχέση με το εργατικό κέντρο ή κάποια άλλα, που είχαν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί εκείνη την περίοδο το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν πάρα πολύ βοητευτικό, γιατί ήταν η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν πάρα πολύ βοητευτικό. Ήταν το Υπουργείο που δεν το πείραξε κανείς και στους ειδικούς λογαριασμούς και στους συμβούλους και όλα αυτά. Μόλις κλείσαμε τηλέφωνο, ξαναπήρα το τηλέφωνο, με πήρε πίσω και είδα ότι δεν απαντούσε και κατάλαβε.
Αμφισβητήσατε.
Να ήταν καμιά. Φάση, γιατί ήταν μεγάλη υπόθεση του Υπουργείου Αθλητισμού.
Ναι.
Πολιτισμού, αλλά αρμόδιο για θέματα αθλητισμού. Και το οποίο, να ξέρετε, ενώ συμμετείχε, δεν τον ενδιέφερε, εν πάση περιπτώσει, το πελατειακό σύστημα. Και κατήρησε όλους τους ειδικούς λογαριασμούς των Υπουργείων. Όλους. Και πήγε τα χρήματα, λέει, όλα θα πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Το μόνο που δεν κατήρησε ήταν το Υπουργείο Αθλητισμού, γιατί έπρεπε να γίνουν έργα, έπρεπε να χρηματοδοτήσουν έργα. Και είχε και απεριόριστο αριθμό συμβούλων. Και όταν κάποια στιγμή μας έστειλε ένα έγγραφο να ενημερωθεί πόσους συμβούλους έχουμε, του έγραψα μηδέν. Με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν και μου λέει, Γιάννη, μήπως δεν κατάλαβες καλά. Δεν έχω κανένα συμβούλο, έχω ενεργοποιήσει πραγματικά. Ενώ είχα απεριόριστο αριθμό, μ' άρεσε και ενεργοποίησα πάρα πολύ τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού που το λένε, ακόμα το λένε, και έτσι νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι πολλά πράγματα γίνανε σε όλη την Ελλάδα.
Πείτε μου, αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Να ρωτήσω
κάτι.
Πείτε μου και το κρίσιμο τηλεφώνημα ή συνάντηση που σας πρότεινε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να είστε υποψήφιος, να πρότεινε στην κατηδίαν καταρχήν. Πώς έγινε αυτό, πείτε μου έτσι λίγο σύντομα αν μπορείτε.
Όχι, δεν έγινε έτσι.
Πώς έγινε.
Ο Σιμίτης δεν ήθελε να είμαι υποψήφιος δήμαρχος.
Α, μάλιστα.
Αυτό μόνο σας λέω.
Ναι.
Και όταν με πήρε τηλέφωνο, ήμουν καθοδόν προς αεροδρόμιο και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, Γιάννη, που είσαι, λέω, πρόεδρε, πάω στην Κρήτη. Μου λέει, μπορείς να έρθεις πίσω, και πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί μου είπε, μα πληροφορήθηκα ότι δεν κατέβει, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μην κατέβεις δήμαρχος, για να δείτε πώς είναι η ιστορία, θα σας την πω άλλη φορά.
Ναι.
Έτσι, του είπα, πρόεδρε, μου το είπε το κόμμα, μου το είπε ο γραμματέας, μου το είπε αυτό. Έδωσα το λόγο μου, πάρα πολύ δύσκολο να το πάρω. Και θα σας πω άλλη φορά, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Σιμίτης με επέβαλε να κατέβω δήμαρχος. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι, αυτό τώρα δεν το έχω ακούσει να το ξαναλέτε, αλλά
ναι.
Μου κάνει εντύπωση, γιατί
ναι.
Νομίζαμε τότε ότι ήταν μια κυβερνητική, κομματική, εντάξει, κομματική απόφαση.
Όχι, πραγματικά χρειάζεται μία εκπομπή, έτσι.
Θα την κάνουμε.
Μία εκπομπή για να πούμε πράγματα, για να δείτε πώς είναι η αλήθεια πραγματικά και πώς είναι η παραπολιτική. Είναι εντελώς διαφορετικά πολλές φορές τα πράγματα. Σας είπα τώρα αυτό που σας είπα. Ευχαρίστως μια άλλη φορά
να το
πούμε
κάνουμε
και αναλυτικά τι είχε συμβεί.
Νομίζω ναι. Νομίζω ότι έτσι πως το βάζετε αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάντως που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις αναμνήσεις.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά στο κρατές.